saa tatu kamili Afrika Mashariki, hapa Washington ni saa saba kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia. Jina langu ni Kenneth Bwire. Benki Kuu ya Dunia imeinyima Tanzania mkopo wa dola milioni 300 kwa ajili ya sekta ya elimu kufuatia sera ya Rais John Magufuli ya kutowaruhusu watoto wasichana wanaopata ujauzito kurejea shuleni kwa masomo. Mkopo wa dola milioni 300 ulikuwa umepangiwa kusaidia kufanikisha elimu ya shule ya sekondari, na Tanzania ilitarajia Benki ya Dunia kuidhinisha mkopo huo mwishoni mwa mwezi jana. Kulingana na vyanzo vya habari katika Benki ya Dunia, mkopo hautaidhinishwa. Rais wa Tanzania John Magufuli alitangaza mwezi wa Juni kwamba mtoto msichana anayepata ujauzito hastahili kurudi shuleni kwa sababu anakuwa amechagua kuwa mzazi. Benki Kuu vilevile imefutilia mbali safari za maafisa wake kwenda Tanzania kwa sababu ya kile imekitaja kama unyanyasaji na ubaguzi dhidi ya watu walio kwenye uhusiano wa jinsia moja. Tanzania imekabiliwa na shutuma za kimataifa zinazoendelea kuongezeka katika siku za hivi karibuni kuhusiana na matamshi ya viongozi wake na kile wengi wanataja kama ukandamizaji. Moto mwingine kwa jina la Sierra umeteketeza sehemu kadhaa kusini mwa California, ukisambaa kwa kasi na kutishia wakazi katika mtaa wa Fontana. Sierra ni moto wa hivi punde, huku moto mwingine ukiwa unateketeza sehemu za kusini mwa California. Wazima moto wanaendelea kukabiliana na moto uliopewa jina Usli, ambao umeua watu wawili, kuteketeza zaidi ya nyumba 400 na kuacha bila makao takriban watu 1200 karibu na pwani ya Malibu, magharibi mwa Los Angeles. Kaskazini mwa California, moto ambao umetajwa kuwa mbaya zaidi katika historia ya California umeua watu 49. Waziri Mkuu wa Ulinzi wa Israel Avigdor Lieberman amejiuzulu baada ya serikali kukubaliana na kundi la Hamas kusitisha vita katika ukanda wa Gaza. Lieberman ametaka serikali kuandaa uchaguzi wa mapema baada ya kujiuzulu, akisema kwamba Israel haina msimamo unaojulikana kuhusu usalama na kwamba lazima sera ya usalama ijulikane. Hatua yake inajiri muda mfupi baada ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuunga mkono mpango wa kusitisha vita. Mapigano kati ya Israel na Palestina katika ukanda wa Gaza yamesitishwa kwa muda kufuatia makubaliano yaliyosimamiwa na Misri. Hatua ya kusitisha mapigano inajiri baada ya siku mbili za mashambulizi makali ya makombora kutoka pande zote mbili, ambayo yametishia kuzua tena vita vikali kati ya Israel na Palestina. Mapigano ya hivi karibuni ambayo yametajwa kuwa mabaya zaidi kati ya Israel na Palestina tangu mwaka 2014 yamesababisha vifo vya wakazi wa Gaza 24 na kujeruhi 27 kutokana na mashambulizi makali ya wapiganaji, zaidi ya makombora 460 yakirushwa kutoka angani yakielekea Israel, ambayo pia yaliharibu majengo yakisababisha moto na moshi mkubwa. Umoja wa Mataifa umepiga kura ya kukubaliana kwa pamoja kuiondolea serikali ya Eritrea vikwazo vya kutouziwa silaha. Hatua hii inajiri baada ya Eritrea kuimarisha uhusiano wake na Ethiopia na Djibouti katika siku za hivi karibuni. Umoja wa Mataifa vilevile unaitaka Eritrea na Djibouti kuchukua hatua za haraka kuimarisha zaidi uhusiano wao na kusuluhisha migogoro ya mpakani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anatakiwa kuripoti kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ifikapo Februari 15 kuhusu hatua zitakazokuwa zimechukuliwa na Eritrea kuimarisha uhusiano na majirani wake, na atakuwa akifanya hivyo kila baada ya miezi 6. Vikwazo dhidi ya Eritrea na maafisa wa ngazi ya juu wa serikali vilitolewa mwaka 2009 baada ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuishitumu Eritrea kwa kusaidia makundi ya wapiganaji nchini Somalia. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameambia bunge la Umoja wa Ulaya kwamba Afrika Kusini itafanya mabadiliko sheria za umiliki wa ardhi kwa kuzingatia katiba ya nchi na haki za watu wake. Chama kinachotawala nchini Afrika Kusini, African National Congress, kinalenga kuifanyia marekebisho katiba ya nchi ili kuruhusu serikali kuchukua ardhi bila kulipa fidia. Takomea hapo kwa sasa. Mimi naitwa Kenneth Bwire na kuacha na Idi Ligongo akikuendeshea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi, katika sehemu ya kwanza tutajiunga na wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa, Kenya, ambapo wanaangazia suala la mimba za utotoni. Na katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani tutaangalia suala la Uingereza kujitoa Umoja wa Ulaya, maarufu kabisa linalojulikana kama Brexit, ambapo hivi sasa masuala haya yamepamba moto kwa Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May kukutana na baraza lake la mawaziri. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika sehemu hii ya Kwa Undani moja kwa moja tunajiunga na Libert Adede na Salma Mohamed walioko katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, na leo hii wanaangazia swala la mimba za utotoni, hasa ambazo zinawakumba wanafunzi walioko katika shule za msingi na shule za upili. Karibu.
Shukran sana wenzetu Washington. Hapa ni studio 15 Mombasa. Kwa Undani hivi leo tunazungumzia swala la tatizo la mimba za utotoni, swala linalokumba taifa la Kenya na mataifa mengi barani Afrika, haswa sana mataifa yaliyo chini ya ukanda wa Sahara. Mimi ni Collins Liberty Adede, niko na mwenzangu.
Na mimi ni Salma Mohamed.
Wanafunzi wa darasa la 8 na pia kidato cha 4 nchini Kenya wanafanya mitihani yao ya kitaifa, yani ya mwisho wa mwaka. Na jambo moja ambalo limeweza kutokea wakati wa mitihani hii ni kwamba kumetokea idadi kubwa ya wanafunzi ambao wamekosa kufanya mtihani ama wanafanya mitihani hiyo wakiwa wajawazito, na wengine hata kulazimika kujifungua wakati wa mitihani. Kulingana na takwimu zinadokeza kwamba takriban wanafunzi 16,000 nchini Kenya wanafanya mtihani huo wakiwa wajawazito. Idadi kubwa zaidi ya wanafunzi hawa ni katika eneo la Pwani, ambapo inasemekana kwamba wanafunzi 13,000 wakiwa kati ya umri wa miaka 15 na 19 wako na ujauzito sasa hivi. Miaka hii ama umri huu ni wa wanafunzi ambao huwa wako katika kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu ama cha nne, ama wakati mwingine kama alichelewa kusoma yuko darasa la 8. Waziri wa masuala ya elimu nchini Kenya Bi Amina Mohamed anasema kwamba tatizo hili la mimba za utotoni zinasababisha 10% ya wasichana wanaokwenda shuleni kuweza kuacha masomo, na hii inatatiza azimio la Kenya licha ya kuwa imeweza kupata usawa wa jinsia kwa wale wanafunzi katika shule. Jambo hili la mimba za mapema linatatiza maendeleo hayo.
Ni jambo la kusikitisha na liweza kuwashangaza Wakenya wengi baada ya waziri huyo wa elimu kutoa ripoti hiyo ya kwamba wasichana hao 9 waliweza kujifungua wakati walipokuwa wakifanya mitihani ya kitaifa.
Wacha tumsikie Waziri Amina amezungumzia vipi swala hili kabla ya kuanza kwa mtihani wa kidato cha 4.
I think it's very sad that we have teenage pregnancies in our country today, so many years after independence, and it's really sad.
Nadhani inasikitisha kuwa tuna mimba za utotoni leo hii Kenya, hata baada ya miaka mingi tangu uhuru, na inasikitisha kuwa hata wale tunaowapasa kuwalinda hatuwalindi, na tunawaacha wakumbwe na mambo ambayo aidha ni mapema mno kukabiliana nayo. Tunafanya kazi kama serikali kuunda sera ambazo zitakabiliana na mimba za utotoni na mimba za wasichana wa shule, na tutazindua sera hizo kwa wakati mwafaka. Lakini nadhani swala linasikitisha na natoa wito kwa watu wote tuwalinde watoto wetu.
Kulingana na takwimu za kitaifa mwaka 2014 kutoka idara ya afya, kati ya wasichana 5 katika umri wa miaka 15 hadi 19 wanakuwa wazazi katika umri huo mdogo. Idadi ya 13,000 wasichana waliobalehe huacha shule kila mwaka hapa nchini Kenya. Na katika kaunti ambayo iliweza kuorodheshwa kuongoza ni kaunti ya kule Narok, ambayo imeweza kuongoza kwa 40.4%, ikifuatiwa na kaunti ya Homa Bay kwa 33.3%. Kaunti ya Tana River iliyoko eneo hili la Pwani imeweza kupata 28.2% ambayo ni wasichana hao ambao wako katika hali hiyo ya kuacha shule. West Pokot ambayo iko katika eneo hilo la magharibi ya Kenya ni 28.6%. Nyamira County ambayo ni katikati mwa Kenya, iko katikati mwa Kenya, ni 27.8%. County ya Nairobi ambayo ndio jiji kuu la Kenya imepatikana 17.8% wasichana hao ambao huacha shule kila mwaka. Hata hivyo, takwimu hizo zinazidi kuongezea kwamba 1% ya wanawake hao wanapata matatizo katika sehemu zao za uzazi kulingana na takwimu hiyo. Vile vile hatari ya maambukizo ya ukimwi yameweza kuripotiwa katika takwimu hiyo ya idara ya afya nchini Kenya.
Salma, tukiachana na hizo takwimu, ni kwamba kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa linadokeza kwamba Kenya ni miongoni mwa vituo vikubwa duniani ambapo utalii wa ngono unaenezwa sana. Swala hili linasababisha mimba za utotoni, na kando na hayo inasababisha mpaka swala la kuavya mimba. Kulingana na jarida moja la Panapress, liliangazia taarifa ya utafiti uliofanywa na shirika moja la Infotrack, ambapo inasema kwamba kulingana na takwimu hizo ni kwamba wengi wa hao wasichana wanaopoteza ubikra ni wanatokea katika maeneo ya mashambani ikilinganishwa na maeneo ya mjini. Hata gazeti la The Star limeweza kuangazia taarifa hiyo ikisema kwamba Wizara ya Afya inadokeza kwamba wasichana wanaoishi mashambani wako katika hatari kubwa, ama wako katika upeo mkubwa wa kuweza kupata mimba za utotoni kabla ya kuweza kukamilisha shule zao. Lakini mtu atauliza, ni swala hili linatokana na nini? Mimba za mapema nchini Kenya haswa sana inadokezwa kwamba, kulingana na shirika moja lisilo la kiserikali nchini Kenya, inadokeza kwamba mimba hizi zinatokana na utandawazi. Wanafunzi ama vijana wengi wanaingia katika mtandao, wanapata zile inayofahamika kama peer pressure, wanaweza kushawishiwa na vijana wenzao kufanya vitu ambavyo vifai vinavyoishia katika kufanya ngono. Mimba zingine zinatokana na kunajisiwa, wengine inatokana na familia kuwa zimevunjika, kwamba hakuna familia ambayo iko pamoja, watoto wakawa kwa pani moja wakajifunza masuala muhimu. Pia umaskini na utumizi wa dawa za kulevya na unywaji pombe kupindukia umekuwa ni kama chanzo cha kusababisha mimba za mapema miongoni mwa wanafunzi. Na swala la vijana pia waendesha pikipiki katika maeneo ya vijijini pia wameshutumiwa kwa kuweza kuatia mimba wasichana hawa, haswa sana wakiwadanganya kwa kuweza kuwapeleka shuleni na masuala mengi, pesa ndogo ndogo zinazowachanganya wanafunzi hawa wakiwa shuleni.
Kwa upande mwingine vile vile, utakumbuka Kenya iliingia mkataba wa makubaliano wa kikanda na kimataifa kuhusu ubora wa afya ya uzazi kwa wasichana wanaobalehe na wanawake. Hiyo ni kupitia ile Maputo Protocol na vile vile mpango wa uzazi mwaka 2020 maarufu FP2020, na vile vile maendeleo endelevu. Na kupitia mpango huo wa uzazi wa mwaka 2020, mipango ambayo Kenya iliweza kujiwekea mwaka jana na kuweza kujitolea kuwajibika ni kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya upanuzi wa huduma za kiafya na huduma ambazo zitaweza kuwavutia vijana, na vile vile waweze kumulika haswa wasichana hawa wadogo ambao wako chini ya umri katika hatari vile vile ya kupata mimba hizi za mapema. Vile vile jambo lingine ambao waliweza kuliwekea msisitizo na Kenya ilijitolea kufanya, kuweza kuongeza upatikanaji wa mifumo ya upangaji uzazi na vile vile elimu kuhusu upangaji uzazi huo. Katika 40% ya watoto hao ama wasichana hao, 40% hadi 50% wataweza kupunguza mimba hizo za mapema. Kuanzia 18% hadi 12%, ambayo kufikia mwaka huu wa 2020 ingeweza Kenya, iwapo ingejitolea na kuwajibika, ingeweza kufikia malengo hayo ya mpango huo uzazi wa mwaka 2020. Lakini la kusikitisha ni kwamba Utafiti unasema iwapo Kenya haitaekeza kwa huduma hizi haitaweza kuwafikia malengo yake ya mwaka 2030.
Naam, ingawa serikali haijaweza kupiga hatua kubwa sana kuwashughulikia vijana hawa kuhusu mifumo mbalimbali ya upangaji uzazi, serikali ya Kenya imepiga hatua katika kuhakikisha kwamba kuna utumizi mkubwa wa mifumo mbalimbali ya kupanga uzazi, ambapo takriban 76% ya wanawake nchini Kenya wanatumia mifumo mbalimbali ya upangaji uzazi. Ingawa serikali bado haijapiga hatua kubwa katika kushughulikia swala hili la mimba za mapema miongoni mwa vijana wanaobalehe, hatua kubwa imepigwa miongoni mwa wanawake walioolewa ama wanawake walio umri wa miaka 25 na zaidi, ambapo 76% ya wanawake sasa wanatumia mifumo mbalimbali ya kupanga uzazi. Serikali pia imetenga zaidi ya dola milioni 7 kushughulikia mifumo mbalimbali ya kupanga uzazi na kuweka huduma hizo zikaweze kuwafikia wazazi ama wanawake hao wa umri wa juu kwa urahisi. Japo tatizo kubwa kushughulikia mimba hizo za vijana wanaobalehe inasababishwa na itikadi kali zinazotokana na dini, dini ya Kiislamu na dini ya Kikristo, misimamo mikali ya jamii, na pia wazazi kuwa wakali kwamba inakuwaje wanafunzi ama watoto ama vijana wanaobalehe wanatumia mifumo mbalimbali ya kupanga uzazi, wazazi wakisema kwamba labda itakuwa ni nafasi ya kuwapatia wanafunzi ama watoto kuweza kujaribu na kuweza kujaribu masuala la ngono, na hilo linaweza kufikia kusababisha kusambaa zaidi kwa virusi vya HIV. Swala kubwa ambalo serikali sasa inafanya kushughulikia tatizo hili ni kwamba hapo juzi waziri wa elimu Amina Mohamed amesema kwamba sheria kali zinabuniwa kuhakikisha kwamba wahusika wanachukuliwa hatua kali za kisheria. Amri imetolewa kwa viongozi wote wa kimkoa, hao ni wale makamishna wa majimbo mbalimbali, wataenda nyumba baada ya nyumba kuhakikisha kwamba wanapata idadi kamili ya wale wasichana wameweza kuhusika ama wameweza kupata mimba za mapema, na pia kuweza kutafuta ni wakina nani waliohusika katika tukio haya ama matukio haya ya kuwapachika mimba wasichana wanaobalehe. Na maeneo mengine tena mbalimbali, hasa sana maeneo ya vijijini, viongozi mbalimbali wameiomba serikali kubuni idara ama taasisi za elimu ambazo zinaweza toa mafunzo ya chini kama vile ushonaji, upishi, kuweza kuwasaidia wasichana hawa ambao miongoni mwao wameweza kuacha shule ama kuacha masomo wakarudi kuendeleza taaluma zao, kuendeleza elimu yao ili waweze kupata hatua ama vile ya kujitetea na kuweza kuwashughulikia watoto wao katika siku za baadaye.
Mapendekezo mengine ambayo vile vile yameweza kutolewa na mashirika yanayoshughulikia masuala ya watoto yanasema kwamba sheria kali na thabiti ziweze kuchukuliwa kwa wale wote ambao wanaendeleza ovu kama hili dhidi watoto hawa wasichana wadogo, na vile vile mabadiliko ya maisha kwa watoto hawa wasichana na kupatiwa maelezo ambayo yatawasaidia kufanya maamuzi ambayo yataathiri maisha yao ya baadaye,
hiyo ikifahamika kama sex education. Naam, kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka studio 15 Mombasa. Tumekuwa tukiangazia tatizo la mimba za utotoni, tatizo ambalo limejiri mataifa ya bara Afrika na ni tatizo ambalo liko kubwa sana nchini Kenya. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu
Salma Mohamed, hadi wakati mwingine.
Ni Salma Mohamed na Colin Libert Adede katika sehemu hiyo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutarejea kwa ajili ya sehemu ya pili ya kwa undani. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, na katika sehemu hii tunaangalia shauri la Uingereza kutaka kujitoa Umoja wa Ulaya, ambapo hivi sasa waziri mkuu wa taifa hilo Theresa May amekuwa katika juhudi za kukutana na pande mbalimbali ambazo zipo katika mgogoro katika kushughulikia namna ya kujiondoa salama kwa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya. Theresa May ameshakutana na Umoja wa Ulaya kueleza kile ambacho mapendekezo yao wanayoyataka ifanyike ndani ya mkataba huu wa kujitoa, ili hali hivi sasa inaonekana kwamba ndani ya Uingereza yenyewe kuna mvutano, baadhi ya sehemu nyingine zikihitaji kuendelea kubaki ndani ya Umoja wa Ulaya na vile vile wakitaka kuona kwamba Uingereza haiingilii mamlaka yake katika shauri hilo. Nimezungumza na mmoja wa wachambuzi wa siasa za Uingereza kutoka nchini Uingereza ambaye amekuwa akilifuatilia swala hili, Abdulaziz Jaad, na nikaanza kumuuliza hali kwa sasa nini kinaendelea juu ya shauri hili.
Shauri la Uingereza kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya bado ni kitendawili. Tukumbuke kwamba takriban wiki mbili zilizopita Umoja wa EU na UK walishindwa kuelewana kuhusu baadhi ya vipengele, na wakaamua kwamba wairuhusu UK warudi nyumbani, waende wakajipange upya ili watafute usuluhishi wa suala la mpaka wa Ireland ya kaskazini. Sasa katika kipindi cha hizi wiki mbili, wakati serikali ya Bibi Theresa May ikijaribu kuzima upinzani wa kisiasa wa ndani, waliweza vile vile kamati za ufundi kuendelea kujadiliana na EU. Sasa imeelekea kwamba wameweza kufikia mahali kuelewana jinsi gani ya kuepuka ule mpaka wa baina ya Ireland ya kaskazini na Jamhuri ya Ireland ambayo yuko kusini. Kwa hiyo walipofikia hapo, wametangaza haraka kwamba wameelewana, lakini hawajatangaza nini wamefikiana. Kwa hiyo wamerudi sasa hivi, serikali ya Bibi Theresa May imeitisha baraza lake la mawaziri kuwa taarifu nini walichoelewana na EU, ili tarehe 25 mwezi wa Novemba warudi tena EU wakatiliani saini mkataba. EU waliwawekea mtego UK toka mwanzo kwamba ikiwa watashindwa kuelewana wakaondoka bila maelewano, basi walitakiwa wabakize Ireland ya kaskazini ndani ya mamlaka ya forodha ya EU kamili.
Tuzungumzie juu ya hili baraza la mawaziri ambalo Bi Theresa May anatarajia kuwasilisha yale ambayo wameafikiana. Je, kwa kuangalia namna linavyoundwa, waliomo ndani yake, kuna mazingira ya Bi Theresa May kufanikiwa na hili na kusonga mbele?
Kweli anapita katika njia nyembamba, na bado ana hatari ya kupingwa ndani ya baraza lake la mawaziri. Ingawa sasa hivi anatumia kisingizio cha kuamsha utaifa na uzalendo kwamba waungane wawe na sauti moja ya kitaifa, yani UK kwa pamoja, lakini bado baraza limegawanyika. Ukichukua ile taswira ya kura ambazo iligawanyika takriban 50-50, bado ndani ya baraza lake vile vile kuna watu ambao walikuwa wanataka watoke na kuna watu bado wanataka wabakie. Kwa hiyo hakuna muungano ndani ya baraza lake. Hapo hapo tukumbuke kwamba hakupata viti kamili vya kuunda serikali ndani ya bunge. Kuna viti 10 ambavyo aliungwa mkono na chama cha DUP cha Ireland ya Kaskazini. Ireland ya Kaskazini na wao hawataki kuachwa nyuma kwa hali yoyote. Kwa hiyo asipowaridhisha, kuna hatari ya DUP kuchomoa viti vyao na serikali ya Bibi Theresa May kuanguka wakati wowote. Kwa hiyo bado hali ni tete.
Vipi kwa upande wa bunge? Manake bunge nalo litabidi lisikilize kile ambacho kinaendelea mara baada ya waziri mkuu kukutana na baraza lake la mawaziri, shauri hili kupelekwa bungeni. Nako hali ya bunge iko vipi kwa upande wake?
Taswira ya baraza lake la mawaziri itabebwa vile vile, kwa sababu wao ndio wanawakilisha vile vile bungeni, wengi ni wabunge. Kwa hiyo watopofika bungeni, vikwazo ambavyo atakutana navyo wakati wa kujadiliana na baraza lake la mawaziri vinategemewa ni vile vile vitapazwa sauti zaidi katika bunge. Akiweza kuwanyamazisha baraza lake la mawaziri, basi wao watakuwa ni wawakilishi ndani ya bunge, wataweza kuwanyamazisha wenzao ndani ya bunge. Lakini bunge ni bado, kwa sababu kwanza wakikubaliana hapa ndani ya baraza la mawaziri watarudi kukaa na EU. Wakishakubaliana, ndio makubaliano yale yatabidi yaje yapewe baraka na kuridhiwa na bunge. Kikao cha bunge ni bado. lakini kipo njiani, hakipo mbali. Kitakuwa ni baada ya maridhiano na kujadiliana na kutiliana saini na EU tarehe 25 Novemba.
Sasa kwa upande wa wananchi wenyewe hivi sasa bado wana mshawasha ule wa kuondoka Umoja wa Ulaya, ama kuna hali fulani ambayo wameanza kugundua si jambo rahisi na pengine halikuwa jambo busara kwa wao kupigia kura swala hili kujiondoa katika Umoja wa Ulaya?
Wananchi kiujumla na wao wamegawanyika, kwa sababu bado wale ambao walikuwa hawataki kutoka katika EU wanazidi kupata sauti sasa hivi, kwa sababu wanaona serikali pamoja na kundi ambalo lilitaka litoke ndani ya EU halina usuluhisho wa maana na mwafaka wa kusonga mbele. Kwa hiyo wanazidi kupata sauti. Kwa hiyo kadiri siku zinapokwenda, wale wanaotaka kubaki wanazidi kupata sauti, lakini hawana mshipo wa kisheria sasa hivi wa kusema kwamba kura maoni irudiwe, na haiwezi kurudiwa paka irudi bungeni, na ikibidi kurudi bungeni paka mwafaka huu kwanza ufeli. Na kisiasa hakuna chama ambacho sasa hivi kinaweza kikathubutu moja kwa moja wazi kikasema kwamba kisiheshimu matakwa ya wananchi waliofikia wakati wa kura za maoni na warudie kura ile ya maoni. Kwa hiyo ni jambo ambalo bado liko mbele mikakati au strategia. Sifikiri kama kinaweza kikatokea sasa hivi.
Na kwa ujumla Uingereza yenyewe hivi sasa, ambapo tumeona kwamba imekuwa ikiji uwekeza katika sehemu mbalimbali kutafuta washirika wapya, tumeona waziri mkuu Theresa May akielekea barani Afrika, akielekea mashariki ya mbali, kuona kwamba kuna haja ya kupanua wigo wa washirika wa kibiashara wa Uingereza. Je, hili nalo kuna namna yoyote ambayo imesababisha Uingereza iwe na wasiwasi kuelekea huko? Manake inaweza kawa kama vile inajitenga na kujikuta inafanya ushindani peke yake dhidi ya mataifa mengi.
Miono yao ya mbali wanaamini kwamba watakuhuru kuingia mkataba na nchi nyingine za kibiashara, watakuwa na manufaa zaidi kuliko kufungwa ndani ya EU. Ingawa kwa sasa hivi sheria za EU bado iko ndani ya EU, hawaruhusiwi kuzungumza na kuingia mkataba na nchi yoyote mpaka watapotoka.
Naam, basi huyo alikuwa ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini Uingereza, ambapo tulikuwa tukizungumzia swala la hatua ya Uingereza kutaka kujitoa Umoja wa Ulaya. Ni Abdulaziz Jaad ambaye amegusia masuala mengi juu ya kile ambacho kipo hivi sasa, mgogoro baina ya Uingereza na Ireland ya Kaskazini kuhusiana na mpaka. Ireland yenyewe bado inataka kuendelea kubaki katika Umoja wa Ulaya. Halikadhalika bado kuna siri kubwa ambayo haijafahamika, yale makubaliano ambayo Uingereza imedai kukubaliana na Ireland ambayo ilipaswa kuwasilishwa katika jopo lile la Umoja wa Ulaya, ilikuwa na kwamba watakubaliana kuendelea mbele. Lakini vile vile bado kuna hali ya sintofahamu kwenye baraza hilo la mawaziri. Wapo baadhi ya mawaziri ambao wanaona swala hili si sawa, likadhalika ndani ya bunge. Lakini bunge litaweza kujadili swala hili mara tu waziri mkuu wa Uingereza Theresa May atakapoenda katika ule mji mkuu wa Ubelgiji, Brussels, ambapo makao makuu ya Umoja wa Ulaya yapo, ili kuwasilisha mapendekezo yake na kuonesha kile ambacho wamekubaliana na mataifa mengine ndani ya umoja wa kifalme wa Uingereza. Basi hayo ndio mambo yanayoendelea. Kufika hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami.